Mi do diras, ĉu ili falpuŝiĝis por ke ili falu? Nepre ne, sed per ilia eraro venis savo al la nacianoj por ĵaluzigi ilin. Sed do ilia eraro riĉigis la mondon, kaj ilia perdo estas la gajno de la nacianoj, kiom pli alia pleneco. Sed mi parolas al vi, nazianoi, laŭ tio, kiom mi estas apostolo al nazianoi, mi gloras mian servadon, se nur mi iel povos jaluzigi tiuin, kiui estas mia carno, kai savi kelkain el ili, char se la forgetado de ili estas la ripacigo de la mondo, kiu estos la accepto di ili se ne vivu e la mortintoi? Kai se la unuajo estas sancta, la maso ancau estas sancta, kai se la radico estas sancta, la branchoi ancau estas sanctai, sed se quelcai e la branchoi derompigis, kai vi, estante sovagia oliv arbo, encreftigis inter ili, cae farigis parto prenanto en la radico cae grasso de la oliv arbo, ne fiero supa la branchoi, sed se vi fieras, ne vi portas la radicon, sed la radico portas vin. Vi do diros, branchoi estes derompitae porque mi estu encriftita. Bone, pro necredemezzo ili estes derompitae, cae vi staras per via fido. Ne tenu vin alte, sed timu, char se Dio ne indulgis la naturaen branchoin, li ancau vin ne indulgos. Vidu do la bonetson cae severetson de Dio, alla falintoi severetson, sed al vi bonetson, se vi restados in lia bonetso. Alie vi ancau detranchigios, ca ili ancau, se ili ne restados in sia necredemezzo, encreftigios, char Dio povas re-engrefti ilin. Char se vi eltranchigis el tio, ciu estas nature sovagia oliv arbo, cae contra nature encreftigis en bonan oliv arbon, cium pli citiui, ciu estas la naturae branchoi, encreftigios en sian propran oliv arbon.